89. Hicri Kemeri ilinde Muharrem ayının ikinci yarısında İraq'ın Hilla şəhərində anadan olub. Ataya olan münasibət ve İmam Həsən aleyhisselam ve anası isə İmam Hüseyn aleyhisselam. İbn Tavus əvvəlcə Hillə şəhərində və atası və babası Baram ibn Əbi Farasla birlikdə ibtidai elm öyrənmişdir. Daha sonra təhsil almaq üçün Kazimiyinə getdi. Sonra 2 il yarımlıq hüquqşünaslığı öyrəndi. Bundan sonra professora ehtiyac olmadığını gördü və yalnız dövrünün qalan hüquqşünaslıq kitablarını öyrəndi. Evləndikdən sonra Bağdada köçdü. Burada 5 il təlim və müxtəlif elmlər öyrətdi. Abbasilər hökumətinin hökumət vəzifələrini qəbul etməsi üçün təzyiqləri altında məmləkəti Bağdada qayıtdı. 3 ilini Nəcəfdə keçirdi və sonra təxminən 2 il yaşadığı Kərbəlaya hicrət etdi. Kərbəlada olarkən o zamanın uşaqları üçün Kəşfəl Muhaci kitabını yazdı. İbn Tavuz 652. Hicri Qəmər ilində Bağdadda son səfərində Monqulların hücumuna məruz qaldıqda həmin şəhərdə idi. Tələbə yetişdirmək və müxtəlif elmlər öyrətməklə yanaşı Seyid İbn Tavuz sailərini ruhani işlərə yönəltdi. Bağdadda olduğu müddətdə nazirlikdən və Bağdaddakı səfirlikdən təklif aldı, ancaq rədd etdi. Xəlifə üçün mübahisəsi belə idi. Əgər sizin rahatlığınıza uyğun hərəkət etsəm, Allaha münasibətlərimi kəsərəm. Və ilahi əmrlərə və ədalətə uyğun hərəkət etsəm, ailəniz və digər nazir və elçiləriniz və komandirləriniz buna dözməz. Əgər hökumət bizə çatsa, biz bunu edəcəyik. Özü də sizin qarşınızdakı hökumdarların hökmünə və hökumətlərinin rədd etməsinə zidd olan bir halda. Seyid İbn Tavuz, Abbasi xilafəti dövründə heç vaxt vəzifəyə namizədliyini qəbul etməsə də, sonradan Hulagu xanın dövründə şiələr tərəfindən mövqeyi dəyişildi və ömrünün sonuna qədər Bağdadda qaldı. Elmi-dini vəzifələrə, mübahisələrə hakim olmaq, yoxsullara və ehtiyacı olanlara qayğı göstərmək, yetimlərə nəzarət və digər məsələlər daxil İbn Tavusun üstün fəzilətlərindən idi. Onun fitvası maraqlı tarixi-siyasi məsələ kimi tanınır. Seyid İbn Tavus çox sayda kitabxanası və işləri ilə tanınır və oxuyucunu Abbasilər dövrünün mərhum din alimlərinin maraqları ilə tanış edir. Onun çap edilmiş əsərləri 50 kitab və risalədə xatırlandı. Bunlardan bir neçəsi Əl-Muhimmat və Ət-Tətəmat, Sədəl, Suud, Ən-Nucum, Rabiə-Şiə, Misbah-Zair, Əl-Həccə, Əl-Səadat, Əl-İbadat, Şərh Nəhc-ül-Bəlağə, Əl-Luhuf, Əl-Qətl-Lütuf və Əl-Məzardır. İbn Tavus 664-cü Hicri Qəməri ilinin Zilqədə ayının 5-ci günündə, bazar ertəsi günü, doğma vətənində vəfat etdi və vəsiyyətinə görə Əmirəl-Möminin hərəmində dəfn edildi. Pak ruhu peyğəmbərlərlə məşhur olsun. Hörmətli izləyicilərimiz, bugün də dahilər verilişinə bu qədər deyir, sizinlə vidalaşırıq, ancaq bizimlə əlaqədə olmağı unutmayın. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 00-98-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 00-98-902-73-20-163-dür. Hələlik. Thank you.
Azərbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Tabriz Radiosu. İran Xarici İşlər Naziri deyib, 3 Avropa ölkəsinin BMT Təhlükəsizlik Şurasının ləğv olmuş qətman əməllərini bərpa etmək üzrə hər hansı səyi batildir. İran və Rusiya Xəzər dənizində hərbi təlim keçirəcək. Rusiyada Azərbaycana qarşı yeni ittihamlar irəli sürülür. Azərbaycan Respublikası Prezidenti Amerikalı davakar həmkarını tərifləyib. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilərimiz. Axşamınız xeyirli, bərəkətli olsun inşallah. Tabriz radiosundan bu saatın xəbərlərini mən Əkrəm Rüzay diqqətinizə çatdırıram. Öncəliklə, xəbərlərə keçməzdən əvvəl hamılarınıza başsağlığı vermək istərdim. Bugün bir rəvayətə görə Həzrət İmam Səccad əleyhissalamın şəhid edilməsinin il dönümü günüdür. Hamılarınızın başınız sağ olsun və bu saatın xəbərlərini Təbriz radiosundan dinləyin lütfən. İran İslam Cumhuriyyəti Xarici İşlər Naziri BMT Baş Katibinə bu təşkilatın Təhlükəsizlik Şurasının sədrinə, Avropa Birliyinin Ali Nümayəndəsinə və BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvlərinə məktub göndərib. Məktubda 3 Avropa ölkəsinin BMT Təhlükəsizlik Şurasının ləğv olunmuş qətnamələrini bərpa etmək üzrə hər hansı cəhdi etibarsız və hüquqi cəhətdən batil hesab edilib. Seyid Abbas Araqçı, BMT Təhlükəsizlik Şurası və BMT Baş Katibi Antonio Guterres, Təhlükəsizlik Şurasının sədrinə, Avropa Birliyinin Ali Nümayəndəsi Kaya Kallasa və BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvlərinə ünvanladığı məktubda izah edibdir ki, Nə üçün 3 Avropa ölkəsi BMT Təhlükəsizlik Şurasının 2015-ci ildə qəbul edilmiş 2231 saylı qətnaməsi və nüvə anlaşmasının mexanizmlərinin fəallaşdırılması sahəsində heç bir hüquqi, siyasi və əxlaqi legitimliyə malik deyildir? Avropa tətik mexanizmini fəallaşdırmaq üçün heç bir əxlaqi və qanuni haqqa malik deyildir, deyə Rus rəsmi də təkid edib. Rusiyanın Viyanada yerləşən beynəlxalqı təşkilatlardakı daimi nümayəndəsi bildirib ki, İngiltərə, Fransa və Almaniyadan ibarət Avropa üçlüyü tətik mexanizmini fəallaşdırmaq üçün heç bir əxlaqı və qanuni haqqı malik deyildir. Ötən 10 illikdə nüvə anlaşması öhdəliklərini yerinə yetirməkdə nakam qalan Avropa ölkələri elə bir halda İranı tətik mexanizmini fəallaşdırmaqla hədələyirlər ki, Bu mexanizm Amerikanın və Siyanist rejiminin İranın nüvə təsisatlarına qarşı qanunsuz hücumlarından sonra özünün siyasi təsir ediciliyi, hüquq əsası və legitimliyini bağışlayın bütünlüklə itirib və onu fəallaşdırmaq üzrə cəhd sırf olaraq tənbih edici hərəkət sayılaraq nüvə anlaşmasının ruhu və hədəfi ilə təzad təşkil edir. İngiltərə, Fransa və Almaniya 2015-ci ildə İranla əldə olunan nüvə anlaşmasının bir hissəsidirlər. Belə bir halda, Amerika Prezidenti Donald Trump 2018-ci ildə özünün birinci prezidentliyi dövründə bir tərəfli şəkildə Birləşmiş Ştatları ondan çıxardı. Avropa üçlüyü bu anlaşmaya əsasən onun tətik mexanizmi kimi tanınan bəndindən istifadə etməklə BMT-nin İran əleyhinə sanksiyalarını geri qaytara bilərdi. Belə bir halda, Mikhail Olyanov X-Sosial şəbəkəsindəki şəxsi səhifəsində İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçının mesajına cavab olaraq yazdı. Həqiqətən də, 3 Avropa ölkəsi öncəki anti-İran sanksiyaları yenidən tətbiq etmək istiqamətində snapback və ya tətik mexanizmi adlandırılan mexanizmi işə salmaq üçün heç bir qanuni və əxlaqi haqqa malik deyildir. Digər tərəfdən, Seyid Abbas Araqçı BMT Baş Katibi Antonio Guterres, Təhlükəsizlik Şurasının sədrinə, Avropa Birliyinin nümayəndəsi Kaya Kallasa və BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvlərinə ünvanladığı məktubda Bunu izah edibdir ki, nə üçün 3 Avropa ölkəsi BMT Təhlükəsizlik Şurasının 2015-ci ildə qəbul edilmiş 2231 saylı qətnaməsi və nüvə anlaşmasının mexanizmlərinin fəallaşdırılması səsində heç bir hüquqi, siyasi və əxlaqi legitimliyə malik deyildir. İran silahlı qüvvələri siyanist rejimlə 12 gün davam edən müharibə zamanı zədələnmiş hava hücumundan müdafiə sistemlərini yeniləyərək qısa müddətdə ölkənin müdafiə qabiliyyətini bərpa etməyə nail oldu. Bunu ordu komandanının müavini Admiral Mahmud Musavi bildirib. Siyanist rejim müharibənin əvvəlində əsasən hava hücumundan müdafiə sistemlərinə və digər müdafiə obyektlərinə zərb endirməyə çalışdı. Bəzi sistemlərimiz zədələnsə də, hərbçi yoldaşlarımızın fədakar səyləri nəticəsində həmin sistemlər dərhal yenilənərək əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş mövqelərdə yerləşdirildi. İran hərbçiləri fasiləsiz şəkildə düşmənlə qarşı durmada olub və hava hücumundan müdafiə sistemlərinin döyüş hazırlığını təmin edərək siyanist rejimin planlarının qarşısını ala bilib deyə Musavi bildirdi. İran İslam İnqilabı Ali Məqamlı rəhbərinin müşavir Əli Laricani Rusiyaya səfər çərçivəsində bu ölkə prezidenti Vladimir Putinlə Kreml sarayında görüşüb. Rusiya Prezidenti Administrasiyasının sözçüsü Dmitri Peskovun verdiyi məlumatına görə görüşdə Qərb Asiyada gərginliyin artması və İranın nüvə proqramı kimi mühüm məsələləri müzakirə olunub. Peskov bildirib ki, Prezident Putin regionda sabitliyin qorunmasının vacibliyini vurğulayıb və İranın nüvə proqramının siyasi yollarla həll olunmasını dəstəklədiyini bəyan edib. Eləcə də İran və Rusiya hərbi dəniz qüvvələri Xəzər dənizində birgə təlim keçirməyə hazırlaşır. Bu birgə dəniz xilas etmə və yardım təlimi Xəzər dənizində iyulun 21-dən başlayaraq 3 gün davam edəcək. Təlim təhlükəsiz və əmin aman Xəzər dəniz üçün birlikdə şüarı altında və İran hərbi dəniz qüvvələrinin şimal donanmasının ev sahibliyi ilə keçiriləcək. Təlimdə İran ordusunun və Sepahın hərbi dəniz qüvvələri, İran İslam Cumhuriyyətinin hüquq mühafizə komandanlığı və Rusiya Federasiyasının hərbi dəniz qüvvələri eləcə də Xəzəryani ölkələrdən dəvət olunmuş müşahidəçilər iştirak edəcək. Məqsəd, Xəzər dənizində dəniz təhlükəsizliyini gücləndirmək, fövqəladə hallarda birgə reaksiya imkanlarını artırmaq və region ölkələri arasında hərbi əməkdaşlığı genişləndirməkdir. Xəzərdən söz getdi, ancaq sadəcə Xəzəryani ölkələr hərbi təlimlər keçirmir, bəlkə Xəzər suyunun səviyyəsinin inməsinə də nigaran olur. Xəzərdə suyun səviyyəsi inir. Niyə və nə etməli olduğumuz çox önəmlidir. Yer kürəsinin ən böyük qapalı su hövzəsi olan Xəzər dənizi sürətlə quruyur. Bu haqda təfərrüatı ilə əməkdaşım Fatıma xanım Dadaşı bizə izahat verir.
Xəzərdə suyun səviyyəsi enir. Niyə, nə etməli? Yer kürəsinin ən böyük qapalı su hövzəsi olan Xəzər dənizi sürətlə quruyur. Son 10 illiklər ərzində dənizin səviyyəsi təxminən 2 metr aşağı düşüb. Su səthi isə 34 min kvadrat kilometrdən çox azalıb. Hazırda dəniz səviyyəsi Baltik ölçü sisteminə görə mənfi 29 metr həddinin altına düşüb. Bu, bütün müşahidə tarixində qeydə alınmış ən aşağı göstəricidir. Əvvəldə sadəcə bir rəqəm kimi görünə bilər. Amma bu rəqəmlərin arxasında bütün Avrasiya üçün ekoloji və geosiyasi nəticələr doğuracaq böyük bir fəlakət dayanır. Xəzərin səviyyəsinin inməsi yeni proses deyil. Bu, 1990-cı illərdən başlayıb, lakin son illərdə vəziyyət kəskin şəkildə pisləşir. 2020-ci ildən bəri su səviyyəsi təxminən 80 sm azalıb. Ən çox zərbə alan ərazi isə Rusiyanın və Qazaxıstanın sahillərini yuyan Dayaz şimal hissəsidir. Burada Xəzərin biomüxtəlifliyi cəmləşib və unikal fauna mövcuddur. Bəhs etdiyimiz təhlükəli prosesin əsas səbəbi çayların xüsusilə də Xəzərə tökülən vulqanın su səviyyəsinin azalmasıdır. Xəzərə daxil olan şirin suyun 80%-ni təmin edən vulqanın illik axını 2020-ci ildən etibarən 250 kub kilometrdən 210-232 kub kilometrə qədər düşüb. Bu azalma davam edir. Üstəlik, havanın temperaturunun artmasıyla denizden buharlanma da güclenir. Meteoroloji müşahidelere göre 1979-2015 iller arasında temperatur orta hesabla 1 derece artıp ve bu tendensiya hala da devam edir. İkinci ve en tehlikeli amil ise insandır. Xəzəri qıdalandıran çaylardan kənd təsərrüfatı, sənaye və kommunal ehtiyaclar üçün həddindən artıq su götürülməsi su çatışmazlığını daha da artırır. Neft və qaz hasilatının artması fonunda ekologiya arxa plana keçib. Burada geniş miqyaslı neft hasilatı aparılır. Fəqət ətraf mühitin mühafizəsi ilə bağlı qanunvericilik ya zəif işləyir, ya da bilərək pozulur. Ekoloji normaların pozulması istixana qazlarının atılmasına, su balansının pozulmasına və Xəzərin çirklənməsinə gətirib çıxarır. Gəmiçilik də öz təsirini göstərir. Xəzərin səviyyəsinin enməsi uzun müddətli tendensiyadır. 1990-cı illərin ortalarından başlayaraq su səviyyəsi durmadan azalır. Lakin bu proses 2020-ci ildən sonra daha da sürətlənib. Son 4 ildə səviyyə təxminən 0,8 metr düşüb. Əsas səbəb vulkanın axınının azalmasıdır. Xəzərə tökülən suyun 80% və ümumi su balansının 64% məhz bu çayın payına düşür. Son illərdə vulkanın illik axını 232 kub kilometrdən yuxarı qalxmayıb. Halbuki norma 250 kub kilometr olmalıdır. İqlim dəyişiklikləri vəziyyəti daha da ağırlaşdırır. Belə ki, temperaturun artması dəniz və çay səthindən buxarlanmanı gücləndirir. Volqa hövzəsində yağıntıların azalması çayın su ehtiyatını azaldır və ən nəhayət təsərrüfat fəaliyyəti su varma, sənaye və kommunal məqsədlərlə su götürülməsi Xəzərə axını azaldır. Ekspertlər hesab edir ki, əsrin sonuna qədər dəniz səviyyəsi əlavə 9-18 metrə inə bilər və ümumi su səthi 1/4 azala bilər. Xəzər sadəcə bir dəniz deyil, bu siyasi arteriya, enerji anbarı və milyonlarla insanın həyat məkanıdır. O, vədlər yox, konkret addımlar tələb edir. Əgər beynəlxalq ictimaiyyət bu addımları atmaqdan çəkinirsə, məsuliyyət sahilyanı ölkələrin üzərinə düşüb. Davamlı və sağlam Xəzər təkcə ekoloji təhlükəsizlik məsələsi deyil, bu 21-ci əsrin milli strateji məsələsidir.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyib, müasir dünyada Nobel sülh mükafatı kimi mükafatlara çox etibarlılıq və həqiqilik verilə bilməz. Nəhayət, biz ancaq deyə bilərik ki, yazıq Nobel və yazıq sülh. Onun dəyərləri siyasiləşmənin, ayrı seçkiliyin və həqiqətin təhrif edilməsinin qurbanı olduqda. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü bugünkü mətbuat konfransında Amerika Prezidentinə Nobel sülh mükafatının verilməsi ilə bağlı sorğuların təqdim edilməsi ilə əlaqədar suala cavab olaraq dedi, ədalətli və ideal bir dünyada Nobel sülh mükafatı kimi mükafata layiq görünən şəxslərdən biri, şübhəsiz ki, işğal olunmuş Fələstin ərazilərində insan hüquqları üzrə xüsusi məruzəçi xanım Francesca Albanesidir. O, çox saylı təzyiq və təhdidlərə baxmayaraq, hələ də özünü Fələstin xalqının hüquqlarının müdafiəçisi kimi hesab edir və bu yolda möhkəm dayanıb. Bəqai davam etdi. Ancaq reallıq budur ki, biz belə ideal dünyadan dərin və təəssüf doğuran bir məsafədəyik. Təkcə ədalət deyil, görünür, biz bugün bir növ dəyər inversiyasına məruz qalmışıq. Bir dünyada yaşayırıq ki, belə dəyərlər onda itirilmişdir. Nobel sülh mükafatının qazananlar siyahısı apartheidə qarşı mübarizəsinə görə Nelson Mandela kimi adlarla aparlasa da, amma indi elə bir nöqtədir ki, apartheid və irqi ayrı seçkiliyin simvolları, ictimai rəy və beynəlxalq səlahiyyətlər tərəfindən müstəqil ölkələrə qarşı soyqırım və təcavüz törətməkdə itham olunanlar başqalarının namizədliyini irəli sürmək üçün bir mövqə tuturlar. Bəqay qeyd etdi. Bu fakt təkcə təəssüf doğuran fakt deyil, həm də bugünkü dünya nizamında əxlaq normalarının sapmasının dərinliyindən xəbər verir. Digər tərəfdən, unutmaq lazım deyil ki, bu mükafat əvvəllər Şimon Preys kimi insanlara verilib. Bu, nailiyyətləri arasında müharibəni qızışdırmaq və Fələstin torpaqlarının işqalında iştirak etmək barədə ağır addımlar olan şəxsdir. Buna görə də, müəssir dünyada belə mükafatlara çox etibarlıq və orijinallıq verilə bilməz. Nəhayət, onun dəyərləri siyasiləşmənin, ayrı seçkiliyin, həqiqətin tərif edilməsinin qurbanı olanda ancaq yazıq Nobel və yazıq sülh demək olar, deyə Bəqay bildirdi. Bu arada, şok bir xəbər. Azərbaycan Respublikası Prezidenti Amerikalı davakar həmkarını təriflədi. İlham Əliyev deyib, Trump yeganə prezidentdir ki, müharibələrə başlamayıbdır. Dəvət edərdim öncə, Prezident İlham Əliyevin söhbətlərindən bir hissəsini bərabər dinləyək.
İstərdim kiçik bir dəqiqləşdirmə aparmaq istərdim. Mən Trump'ın qələbəsini proqnozlaşdırmırdım. Dedim ki, Azərbaycan üçün bu daha məqbul olardı. Çünki Azərbaycan xalqı kimi o da fundamental prinsiplərə sadiqdir. Ailə prinsiplərini, ailə dəyərlərinə sadiqdir. Bu, o yeganə ABŞ prezidentidir ki, müharibələrə başlamayıb. Və onun administrasiya, onun hakimiyyətdə olduğu qısa müddət ərzində biz görürük ki, o müharibələrin dayanmasına xidmət edir və biz də ona minnətdarıq ki, o Azərbaycanla Ermənistana razılığa gəlməkdə kömək etməyə çalışır. Sözsüz ki, daha qlobal təhlükəsizliyin daha mühüm məsələləri ilə məşğuldur, lakin Cənubi Qafqazdakı məsələlər də öz gündəliyində saxlamaqdadır. Biz Azərbaycanda onun qələbəsinə bir çox səbəblərdən şadıq və ona arzu edirik ki, işi öz işlərini yekun axıra qədər çatdırsın.
Əlbəttə ki, Trump yeganə prezidentdir ki, müharibələrə başlamayıb deyə. Prezident İlham Əliyev bildirdi, Azərbaycan Respublikası prezidenti Trump'ı hərb deyil, sülh adam adlandırdı. Trump'ın əmri ilə İrana qarşı hərbi təcavüz çərçivəsində qonşu ölkənin nüvə mərkəzlərinin bombardıman edilməsindən bir ay keçməmiş Əliyevin 3-cü Şuşa Global Media Forumunun iştirakçıları ilə görüşündə bu açıqlamanı verməsi müşahidəçilər tərəfindən istehza ilə qarşılandı. Çünki ölkə başçısının bu fikirləri Amerika-İzrail cütlüyünün İrana qarşı hərbi təcavüzündən hələ bir ay keçməmiş səslənib. Digər paradoksal məqam isə ondan ibarətdir ki, Əliyevin sülh göyərçini kimi təqdim etdiyi cinayətkar Amerika prezidenti İzrail rejiminə ən modern hərbi texnika və bombalar verməklə Qəzzada soyqırımına dəstək olub və həmin şəxs İranda günahsız insanların, qadın və uşaqların qətlinə yaşıl ışıq yandırıb. Üstəlik, prezident Pezeşkyan İran hakimiyyətinin digər nümayəndələri ilə bir yerdə hədəfə alınıb. Bu səbəbdən Azərbaycan dövlət başçısından Şuşa forumunda Trump'ı tərifləmək, onun beynəlxalq qanunları pozmasına bəraət qazandırmaq yox, törətdiyi cinayətlərə ədalətli qiymət verməsi gözlənilirdi. Bununla belə, Əliyev bir addımda irəli gedərək bildirdi ki, rəsmi Bakı-Vaşingtondan müsbət mesajlar alır və iki ölkə arasında tərəfdaşlığın çox zəngin tarixi var. Prezident Əliyev həmçinin Amerikanın Cənubi Qafqazda gedən proseslərdə fəal iştirakını yüksək qiymətləndirdi. O deyib, onlar istəyirlər ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında uzun müddətli münaqişənin tamamilə aradan qaldırılmasına öz töhfələrini versinlər. Düşünürəm ki, gələcəkdə biz daha çox xoş xəbərlər eşidəcəyik, deyə Əliyev vurğuladı. Nəysə ki, Rusiya da Azərbaycana qarşı yeni ittihamlar irəli sürür. Bakı Ukraynanın kəşfiyyat əməliyyatına ortaq kimi təqdim edilib. Rusiyanın hakimiyyətə yaxın media orqanları Azərbaycana qarşı ağır ittiham səsləndirməyə başlayıblar. Bu məlumata görə Kremli təbliğatçıları Bakını Ukraynaya casusluqda və diversiyalar üçün yardımla günahlandırır. Putinin ideoloqlarından olan Dögin'ə məxsus Çarqrad kanalı və başqa media quruluşları bu istiqamətdə reportaj verib. Reportajda belə bir ittiham səsləndirilir ki, Azərbaycan Respublikası xüsusi xidmət orqanları Rusiyadakı diasporanı ələ alıb və Pavtina əməliyyatını həyata keçirməkdə Ukraynaya yardım edib. Xatırladaq ki, Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev iyulun 19-da 3-cü Şuşa Global Media Forumundakı çıxışında Ukraynaya işqal barışmamağı, başlayan işqalla barışmamağı tövsiyə etmişdi. Dəvət edərdim. Həmin xəbərlə ilgili və Rusiyanın Azərbaycana qarşı irəli sürdüyü ittihamlarla ilgili paltoloq qəhrəman Nurani'dən dinləyək dostlar.
Siyonistlər istəyirlər ki, Suriyanın cənub bölgəsi ilə şərqi, oradan isə İraq və hətta Türkiyə sərhədlərinə qədər yol açsınlar və bununla da öz məşrum planlarını həyata keçirsinlər. Məsələnin həm də həssas məqamı ondan ibarətdir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları böyük yaxın şərq planı əsasında bu ssenarini dəstəkləyir, daha doğrusu region ölkələrinin parçalanmasında maraqlıdır. Suriyanın yayılan xəbərlərə görə 3 hissəyə parçalanmasından söhbət gedir hələlik. Birincisi Dəməşq və onun ətrafı. İkincisi, kürdlər yaşayan ərazilər və üçüncüsü, druzlar dövləti. Və bu, İsrail rejiminin maraqlarına cavab verir. Ona görə də Amerika hələlik İordaniya ilə sərhəddə Tənəf hərbi bazasını nəzarətində saxlayır, oradan çıxmaq istəmir və daha doğrusu siyonistlərin bu çirkin planlarını həyata keçirmələrinə yardım
olmaq. Üzr istərdim, səs yazısı səhv olaraq sizə səsləndirildi. Əməkdaşlarım, əsas səs yazısını hazırlayana qədər mən xəbərlərə davam etdirmək istərdim. Həməsin hərbi qanadının sözçüsü deyib ki, ey İslam və Ərəb xalqlarının liderləri, sizin susmağınızla qurban verilən on minlərlə günahsız insanın qanı sizin boynunuza ağır gələcək. Böyük, əzəmətli və qururlu bir ümmət qəzza zolağında acı və mühasirədə olan insanlara bir az yemək, su və dərman çatdırmağa acizdirmi? Siyonist rejiminin baş naziri ofisi bildirib ki, Benjamin Netanyahu köhnəlmiş yemək yediyinə görə tibb yardıma ehtiyac duyub, o 3 gün evdə qalmalı olub. Siyonist rejimin baş naziri Benjamin Netanyahu'nun ofisi qeyd edib ki, o öz evində müayinə olunubdur. Verilən məlumata görə Hadasa Xəstəxanasının daxili xəstəliklər şöbəsinin müdiri müayinələrdən sonra qoyduğu diaqnoza görə Netanyahu körlanmış yemək istihlak etməkdən irəli gələn bağırsaq iltihabına mübtələ olmuşdur. Məlumatda qeyd olunur ki, daha artıq analizlər həyata keçirildikdən sonra Netanyahunun cismani durumu məqbul hesab edilib. Hal-hazırda söz gedən xəstəlikdən yaranan bədəndə su çatışmazlığına görə Netanyahu vena daxili mayələrlə müalicə olunur. Həkimlərin göstərişlərinə görə, o, qarşıdakı 3 gün ərzində evdən çıxmayacaq, o, dövlət işlərini evdən təqib etməli olacaqdır. Bədəndə su çatışmazlığı. Nə isə ki, Qəzzada aylardır insanlar su içə bilmir. Qəsbkar ordu ilk dəfə qüvvələrinin kəskin tərzdə azaldığını da etiraf edib. Siyonist Mario qəzeti xəbər verib ki, işqalçı ordu hazırda quru qüvvələri bölmələrinin komandir vəzifələrində təqribən 300 zabit çatışmazlığından əziyyət çəkir. Mario yazıb, İsrail ordusu hal-hazırda quru döyüş sistemində 300 zabit çatışmazlığından əziyyət çəkir. Qəzetin qeyd etdiyinə görə, zabit çatışmazlığı texniki bölmədə təmərküzləşib kəskin bölmə komandiri çatışmazlığından piyada bölmələri və texniki bölmələr əziyyət çəkir. Qəzət əlavə edib, orada etiraf edir ki, şəraitə uyğun əskərləri zabitlik kursunda qeydiyyata alınmağa qani etmək çətindir. Belə ki, bu ordu ötən bir neçə ay ərzində bölük komandiri kursunu keçməyən və addi və ehtiyat bölmələrindən olan zabitləri komandir vəzifələrinə təyin etməyə məcbur olmuşdur. Belə bir halda, qəzet qəsbkar ordu sözçüsünün ofisinə istinadla yazır ki, batalyonlarda və addi bölmələrdə bölmə komandirləri arasında heç bir uçurum yoxdur. Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
Siyasi rejim nə üçün aclıqdan Qəzza xalqına qarşı silah kimi istifadə edir? İndi isə həmin mövzulə əlaqədar olaraq bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. Siyasi rejim anti-insani işlərinin davam olaraq Qəzzanın mühasirəsinə davam edir. Bu vəziyyət yüzlərlə Fələstinlinin kritik vəziyyətdə yaşamasına səbəb olub. Fələstinin Səhiyyə Nazirliyi ötən 24 saat ərzində Qəzzada Siyonist rejimin bu məntəqə sakinlərinə qarşı davamlı olaraq təcavüzü və mühasirəsi nəticəsində aclıq və qida çatışmazlığı səbəbindən 18 nəfər Fələstinlinin şəhid olmasından xəbər verib. Əvvəllər Qərbi Asiyada Fələstinli qaçqınlar üçün yardım və məşğulluq agentliyi Anroba Qəzzada 5 yaşdan aşağı olan uşaqlar arasında qidalanmanın 2 qat çoxalmasına görə xəbərdarlıq edib işarə etmişdi ki, mart və iyun ayları ərzində 74-ə yaxın analiz nümunələri götürülüb. Nəticədə məlum olub ki, əsas problemlər qida çatışmazlığından irəli gəlir. Qəzzada xəstəxanaları ehtiyacları qarşılaya bilməkdən acizdir. Çünki işğalçı rejim hələ də qida, dərman və yanacağın bu məntəqəyə daxil olmasının qarşısını alır və bu mövzu Qəzzanın səhiyyə sisteminin bütünlüklə çökməsinə səbəb olub və bu məntəqədə önümüzdəki günlərdə ölənlərin sayının çoxalması proqnoz olunur. Fələstin İslam Müqamət Hərəkatı Həmas bugün bazar ertəsi 21 iyulu soyqırıma qarşı beynəlxalq qəzəb günü kimi elan edib. Həmas İslam ümməti və dünyanın azad insanlarını önümüzdəki günlərdə işğalçı rejimin cinayətlərinə rüsva etmək üçün xalq hərəkatı kampaniyasını başlayıb, geniş şəkildə aksiya keçirdərək siyasi tələbə təzyiqlərinin tətbiqi, müharibənin ən tez zamanda bitməsi və qəzanın buluqadasını aradan qaldırmaq üçün hərəkətə keçməsini istəyiblər. Fələstinli mübarizlər hərəkatı da bir ortaq bəyanatda Siyonist rejim baş naziri Benyamin Netanyahu və onun kabinetini Fələstinlilərin kütləvi şəkildə öldürülməsində məsul kimi hesab edib, Qəzzadakı acılığı qəsdən atılan addım kimi dəyərləndirdi və elan etdi. Bu mütəşəkkil cinayətkarlıq beynəlxalq insan hüququnun və Cenevrə konvensiyasının açıq şəkildə pozulması deməkdir. Siyasi rejim beynəlxalq ictimaiyyəti aldatmaqla BMT Təhlükəsizlik Şurasının harb əməliyyatların dərhal dayandırılmasına dair qəbul etdiyi qətnaməsinə və Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin qəzada soyqırma aktlarının qarşısının alınması və fəlakətli humanitar vəziyyətin yaxşılaşdırılması üçün tədbirlər görmək əmrlərinə məhəl qoymayaraq, bu regionun sakinlərinə qarşı soyqırım cinayətləri törətməkdə hələ də davam edir. Siyonist rejim 2023-cü il 12 yabr ayından Amerikanın himayəsi ilə Qəzza sakinlərinə qarşı dağıdıcı müharibəyə başladı və onun təsirinin də kütləvi dağıntılar və ölümcül aclıqdan əlavə əksəriyyəti qadın və uşaq olan minlərlə fələstinli şəhid olub yaralandılar. Siyonist rejim aclıqdan Qəzza xalqına qarşı silah kimi bəhrələnir, həmçinin siyasi və hərbi yollarla əsas məqsədlərini irəlilətməyə çalışır. Beynəlxalq təşkilatların çoxsaylı hesabatlarında təsdiqini tapan bu mütəşəkkil cinayətə Qəzzanın tam mühasirəyə alınması, humanitar yardımların ölkəyə girişinin qarşısının alınması, qida və su paylama mərkəzləri kimi həyatı əhəmiyyətli infrastrukturun məhv edilməsi daxildir. Siyonist rejim qəçdən aclıq yaratmaqla Həmas kimi müqavimət hərəkatına qarşı təzyiq göstərməyə çalışır. İşğalçı rejimi ümid edir ki, dinc əhalini aclıqdan öldürməklə xalqın müqaviməti dəstəyə azalacaq və fələstinli qruplar danışıqlarda Siyonist rejimin şərtlərini qəbul etməyə məcbur olacaqlar. Siyonist rejim dözülməz şərait yaratmaqla Qəzza sakinləri köçməyə məcbur edir. Bu Qəzzanın demoqrafik tərkibini dəyişdirmək və bölgədəki Fələstinin əhalisini azaltmaq üçün planlaşdırılmış və uzun müddətli sui-qəsdin bir hissəsi sayılır. Qəzza xalqını aclıqdan qırma siyasəti, siyasi, hərbi və demoqrafik məqsədlər güdən müharibə cinayəti deməkdir. Beynəlxalq qurumlar xəbərdarlıq etsələr də, Siyonist rejim Amerika Birləşmiş Ştatlarının dəstəyi və həmin beynəlxalq ictimaiyyətin hərəkətsizliyi səbəbindən təcavüz hərəkətlərini davam etdirir. Əlbəttə qeyd etmək lazımdır ki, Siyonist liderlər, xüsusilə Netanyahunun gözləntilərinin əksinə olaraq işğalçı rejim Qəzzada məqsədlərinə nail olmayıb. Fələstin xalqı, Həmas və digər müqavimət qruplarının dəstəyini hələ də davam etdirir və Siyonistlərin müqavimətini zəiflətmək üçün etdiyi suyu qəstilər uğursuzluğa düşər olub. Siyonist rejimin Amerika Birləşmiş Ştatları və Qərbin dəstəyi ilə Qəzzada humanitar böhranı gücləndirmək də məqsədi Fələstin xalqının müqavimətini zəiflətmək idi. Lakin bu sui-qəsd uğur qazana bilmədi heç, həm də İsrailin cinayətlərinə qarşı Fələstin xalqı ilə qlobal həmrəylik əhəmiyyətli dərəcədə artmağa başladı. Əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və səadətli olsun, inşallah. Təbriz Radiosu mənəviyyə sədasından bizi dinləməkdəsiniz, verilişlərimizi davam etdiririk. Bu saatda ədəbi irsimiz verilişi canlı olaraq sizə təqdim olunacaq. Bizi dinləyin lütfən.
Ədəbi irsimiz.
Salam hörmətli dinləyicilər. Xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Ədəbi irsimiz verilişi efirdədir. Lütfən müşayiət edin. Bəli, hörmətli dinləyicilər, ədəbi irsimiz verilişini Təbriz Radiosunda bax bu andan etibarən buyurub dinləyə bilərsiniz. Dəvət eləyərdim, bizimlə qalasınız və bugün də verilişimizi dinləyəsiniz. Ədəbi irsimiz verilişində demək olar ki, əlbəttə silsilə verilişlərdə daha doğrusu deyim, Cəm Doktor Əhməd Əhmədi həmişə verilişimizin qonağı olur və Şahnamədən söhbət edirlər.
Məsnəvidən.
Məsnəvi, mənəvi.
Bəli.
Təşəkkür edirəm, bəli. Üzr istəyirəm. Məsnəvi və mənəvi də çoxlu gözəl macəralar var, dastanlar var. Bir neçəsində mən özüm, Can Doktor, sizin qulluğunuzda olmuşam və Cuhud padişahından söhbət eləmişdim. Sonra Cənab Əlayı ilə demək olar ki, verilişi aparırdınız və mən də az çox şahid idim. Cəb doktor, siz həmişə verilişin formatından xəbərim var. Yəni, veriliş başlayanda həmişə bir şeir ilə başlayırsınız, dinləyicilərimizi bir şeirə qonaq edirsiniz, hətta bizi. Necə də bir qısa fasiləli şeir ilə başlayaq verilişimizə.
İcazə verirsin, mən bir səlam ələyik eləyəm sonra. Səlam ələyik də saxlayayım o vaxta.
Ya, buyurun, əmniyyətlə, buyurun.
Böyük və mehriban Allahın adı və yadı ilə səlam ərz edirəm, Cənab-ı Ustad Nurullahı. Sizin qulluğuza, dəyərli dinləyənlərin qulluğuna və ulu tanrıdan yardım olmaqla mən xidmətinizdə varam.
Çox sağ olun, canım doktor, minnətdaram və etiraf eləyəm. Həsən müəllim, biz yəni hər şey bədahətən gəlir də. Yəni biz Cənab doktorla birgə stüdyoya daxil olduq və
heç qabaqcanda aparacımız usta Əlayı idi.
Heç bilmirdik nədən danışacağıq falan. Ona göre belişler olur. Çok sağ olacağım doktor Minnettar'ım. Bir daha teşekkür ederim geldiğinize göre. Kısa fasileni Allah hasenden sonra şeyine başlayalım. Hasan Malum bu müşahiyyətə görə çox sağ olun, gözəl bir musiqi. Həqiqətən o xəyal tellərimizi siz daramağı bacardınız. Çox sağ olun. Bəli, hörmətli dinləyicilər, verişimizi qonağım Doktor Əhməd Əhmədidir. Həm şairdir, həm yazardır, həm ədəbiyyatçıdır və ən əsası alpinistdirlər. Şəxsən mənim özümə bir nümunə, bir şəxsiyyətdirlər. Çalışıram ki, yavaş-yavaş döktür. Mən də sizin cərgəzə daxil olum.
İnşallah, dağa inşallah. Bizə çox saadətdir, xoşbəxtlik olur.
Bəli. Cam doktor, dağçıların çox güclü iradəsi var. Və bilirəm ki, çox dağlara çıxıbsınız. Bu haqda deməyə söz çoxdur. Amma inşallah bir gün başqa verilişlərdə bu haqda sizinlə danışaq.
İnşallah, inşallah.
Amma çox gölüm istəyir ki, son olaraq, çünki bilirəm ki, hər həftə gedirsiniz dağa.
Bəli.
Ən sonuncu dağ fəth elədiyiniz dağlar olub.
Bəli, cənab-ı Ustad Nurullahi, bu həftənin dağa getməyi biraz fərqli oldu. O da bu cür ki, təslim tutduq dostlarla həm cəngələ gedək, ormana gedək, həm zirvələrə gedək. Də nəticə, cümə günü və şəmbə günü, iki gün, bir gün getdik və bir gün qeyddik. Getməyimiz əqləb. Cəngəllərlə, meşələrlə oldu və getməyimiz də zirvələrlə. Bu iki gündə, yəni biz hududən 50 kilometr yol getmişdik. Əvvəl gün 25 kilometr və son şəmbə günü ki, dünən yox, sırağa gün olurdu. Onda biz ocaq kəndindən başladıq. Genə meşə ilə, ormanla gəldik, çıxdıq.
Bu Şəlibər mahalına aiddir.
Qaradağ mahalı.
Qaradağ Vərziqan.
Bəli, gedir. Biyaz Vərziqandır. O tərəfi Xudafərin mahalı olur. Hətta Həsənov mahalı deyək də.
Bəli, Həsənov. Həsənov
gəldik. Zirvələrlə gəldik, çıxdıq Ağzı qəliyə. Oradan da gəldik. O zirviyə ki, onun səxrəsinə rəis cümhur və Əhdənin helikopteri dəymişdi.
Oradan
yendik, gəldik cəngəlin içərisinə və o hadisə yerində gördük və şəhidlərin də qəbrinin üstündə, məzarların üstündə bir fatihə verdik.
Allah,
onların da haç ruhlarından demək olar istədik ki, şəfi gətdik ki, pərvədiqar-ı mutal, bizlərə də rəhm eləsin.
Amin, amin.
Bəli, bu belə sözdür.
Gözəl səfəriniz olub.
Və mən üçün qərardır dağlar şerif.
Mən də burada işitdim, Cənab doktor. Söz vermişmişsiniz ki, növbəti verilişdə dağlar şerif.
Dağlar şerif özümdən oxuyam. Elə demək olar o zirvələrdə və meşələrdə bu şeiri deyə-deyə gedirdim.
İlham oldu sizdə.
Nə qabaqcan demişəm. Muntaha hifzim idi, öz zeyhindən deyirdim. Uca dağlar mənzuməsi.
Bəh, buyurun.
Qəm qüssə belimi bükərdi yəqin, yaxcı ki siz varsınız, ay uca dağlar. Çürüdüb torpağa tökərdi yəqin, yaxcı ki siz varsınız, ay uca dağlar. Çox zamandır parçalanıb ürəyim, qanına bələşib arzım, diləyim, olmasaydız boş qalardı kürəyim, yaxşı ki siz varsınız, ay uca dağlar. Siz mənə sultansız, siz mənə xansız, siz mənə canansız, siz mənə cansız.
Mənim damarımda siz qızıl qansız. Yaxşı ki siz varsız, ay uca dağlar. Qəlbim üçün bucağızda yer açın, alışıram ocağızda yer açın. Mən gələndə qucağızda yer açın. Yaxşı ki siz varsız, ay uca dağlar. Çox kasaddır məhəbbətin bazarı, bağlanıbdır sədaqətin bazarı, buz bağlayıb iradətin bazarı. Yaxşı ki siz varsız, ay uca dağlar. Həsrət otu ürəyimi yaxardı, qüssə yaşı gözlərimdən axardı. Yəqin təhlik burada məni sıxardı. Yaxşı ki siz varsız, ay uca dağlar. Işıqlanır gözüm sizə baxanda, şirinləşir sözüm sizə baxanda, şad oluram özüm sizə baxanda. Yaxşı ki siz varsız, ay uca dağlar. Darıxır ürəyim yalqız qalanda, keçən xoş günləri yada salanda, umudum çoxalır siz ucalanda. Yaxşı ki siz varsız, ay uca dağlar. Siz mənim ruhuma böyük vətənsiz, siz mənə cənnətsiz, mənə çəmənsiz. Siz də darıxırsız bir anda mənsiz. Yaxşı ki siz varsız, ay uca dağlar. Vətən arxasına böyük dayaqsız, hər kim yatar olsa sizlər oyaqsız. Bizlər getməliyik, siz qalacaqsız. Yaxşı ki siz varsız, ay uca dağlar. Göydən ilham alıb hey ucalırsız, ruzucardan təhcə siz bac alırsız. Zaman boyu ucalarda qalırsız. Yaxşı ki siz varsız, ay uca dağlar. Yorulmuşam bu dünyada qalmaqdan, günü gündən saralmaqdan, solmaqdan, qəm-qüssədən öz başımı yolmaqdan. Yaxşı ki siz varsız, ay uca dağlar. Hər yer qaranlıqdır, bir ışıq yoxdur. Hər yerdə savaş var, barışıq yoxdur. Çox böyük başlarda yaraşıq yoxdur. Yaxşı ki siz varsız, ay uca dağlar. Gözüm ışıqlanır sizi görəndə, qolumu boynuza gəlib hörəndə, ürəyimi daşlarıza sərəndə, yaxşı ki siz varsız, ay uca dağlar. Kərvan kimi yollarızdan keçirəm, sərin-sərin bulaqlardan İçirəm, kəhlotunu dəstə-dəstə biçirəm. Yaxşı ki siz varsız, ay uca dağlar. Könlüm qar istəsə, gəlirəm bura. Növbahar istəsə, gəlirəm bura. Hər nə var istəsə, gəlirəm bura. Yaxşı ki siz varsız, ay uca dağlar. Qartal kimin ucaları sevirəm, səxrənin üstündə qarı sevirəm, ucalığı, etibarı sevirəm. Yaxşı ki siz varsız, ay uca dağlar. Ucalıbsız buludlarla yoldaşsız,
ilim boyu şaxta qarla, yoldaşsız ömür boyu etibarla, yoldaşsız, yaxşı ki siz varsız ay uca dağlar. Yaman ruzucardır, yaman doğrandır. Her bir şeyden ucuz insandır, candır. Günlerimiz birbirinden yamandır. Yaxşı ki siz varsız, ay uca dağlar. Yaman darıxmalı günlere kaldık. Payız şəxtəsinde solduk, saraldık. Bir soyuq ocaqda yandıq, qaraldıq. Yaxşı ki siz varsız, ay uca dağlar. Burada yeri göyü yalan bürüyüb. Düzlük qar təhkün vurmadan əriyib. Cavan canlar qocalmadan çürüyüb. Yaxşı ki siz varsız, ay uca dağlar. Uca dağ şovkətdir, uca dağ şandır. Uca dağ vətənin cisminə candır. Zülmə qarşı uca dağ bir qəlxandır. Yaxşı ki siz varsız, ay uca dağlar. Ömrüm günüm günü gündən azalır. Saç-saqqal ağarır, rəngim sozalır, amma sizi görcək kefim sazalır. Yaxşı ki siz varsız, ay uca dağlar. Duman çən yatağı sizsiz, ay dağlar. Məhəbbət ocağı sizsiz, ay dağlar. Ürəklər yaylağı sizsiz, ay dağlar, yaxşı ki siz varsız, ay uca dağlar. İstəklərin kökü çürümaqdadır. Arzular budağı qurumaqdadır. Çənduman hər yeri bürümaqdadır. Yaxşı ki siz varsız, ay uca dağlar. Allahdan istəyim budur. Ulu vətən və bizim gözəl torpağımız, gözəl İranımız bu dağlarla və dağ kimi qəhrəman insanlarla və baş bilən fərmandehlərlə və baş bilən insanlarla həməşə ucalarda qalsın və düşmənlərdən demək olar intiqamın da alsın dağların gücünə və dağlardan da uca Ulu Tanrının gücünə.
Bəli, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Ədəbi işimiz verilişi efirdədir. Cəb doktor Rəhmədi, çox təşəkkür edirəm. Həqiqətən mən kövrəldim. Həqiqətən kövrəldim. Buna xatirələr yada düşdü.
Allah sizi saxlasın.
Çox kövrəldim. Cəb doktor, biz vətən bizə anadır, ata ana anadır. Və dağları da biz buradan ayırmırıq. Ona görə ki, insanlar, məxsusən şairlər, cilayı eləyəndə, yorulanda meylini dağlara verir, dağlara salır, sözünü dağa deyir. Qızım, sənə deyirəm, gəlinim, sənə eşit. Amma bütün şairlərdə mən bunun əksinə görmüşəm. Şairlər görürsən, dağın əzəmətindən danışır, vüqarından danışır. Siz əksinə, siz gəlmişsiniz burada bir giley yazmışsınız. Siz gəlmişsiniz məhəbbətdən gileylənmişsiniz, sədaqətdən, həsrətdən, bilmirəm təhlikdən, nədən gileylənib yazmışsınız. Həqiqətən ürəkdən qopub ürəyə oturan yəni bu. Elə mənim ürəyimdə olanları yazmışsınız.
Allah sizi saxlasın.
Amma çamsud doktor, bir kəlməyə də işarə edim gedək əsas mətləbə. O da buydu ki, şeirin bir yerində buyurdunuz.